Sindbad Søfaren. 6. kapitel. Søfaren Sindbads femte rejse til Sondaøerne. Den fornøjelse at rejse besad endnu tillokkende nok for mig til at udslette al udstået angst og nød af min hukommelse. Jeg købte derfor varer, lod dem indpakke, læse på vogne og afgik dermed til den nærmeste søhavn. For ikke at være afhængig af en kaptajn, og for at have et skib til min egen rådighed, lod jeg bygge og udruste et på min bekostning og gik ombord. Da jeg selv ikke kunne lade det fuldstændigt, så tog jeg flere købmænd af forskellige nationer og deres varer med. Ved første gunstige vind gik vi under sejl, og efter en lang fart landede vi på en øde ø, hvor vi fandt ægget af en rok, der ganske var af samme størrelse som det allerede beskrevne. Det indeholdt en lille rok, der var lige ved at skulle krybe ud af ægget, og hvis næb allerede var synligt. De købmænd, som havde indskibet sig på mit fartøj og var landet med mig, sønderslog ægget, tog den lille rok stykkevis ud og stegte den. Jeg havde alvorligt frarådet dem at røre ved ægget, men de hørte ikke på mig. De havde imidlertid næppe fuldendt deres måltid, før der temmelig langt borte fra viste sig to store skyer. Kaptajnen, som jeg til skibets førelse havde taget i tjeneste, vidste af erfaring, hvad det havde at betyde. Han tilråbte os, at det var den unge roks fader og moder, og tilskyndede os til at vende så hurtigt som muligt tilbage til skibet, for at undgå den os truende ulykke. Vi fulgte også i største skyndsomhed hans råd, og gik straks under sejl. I midlertid nærmede de to rokke sig, og udstødte skrækkelige skrig, da de så ægget sønderbrudt og ungen borte. For at hævne sig, fløj de hen, hvor de var kommende fra, og forsvandt i nogen tid, mens vi satte alle sejl til for at undgå den ulykke, der alligevel snart ramte os. Fuglene kom nemlig tilbage med ved at klippe stykke i kløerne, og svævede snart lige over mit skib. En af dem lod sit klippestykke falde ned. Ved en snil beregning af styrmanden, der hurtigt drejede skibet, styrtede det imidlertid ned ved siden af os i havet, hvilket åbnede sig ved dette fald på en sådan måde, at vi næsten kunne se grunden. Til vores ulykke lod imidlertid den anden fugl sit klippestykke falde, således midt på skibet, at det splintredes i tusind stykker. Matroser og passagerer blev enten knuste eller slynget i havet. Det sidste var også tilfældet med mig. Men da jeg igen kom op til overfladen, lykkedes det mig at få fat i et stykke tømmer. I det jeg nu, understøttet af strøm og vind, roede snart med den ene, snart med den anden hånd, nåede jeg endelig en ø med meget stejle bredder, som jeg dog klatrede opad. Jeg var således foreløbig reddet. Jeg satte mig i græsset for at udhvile mig efter mine strabasser, og gik senere ind ad landet til, for at lære det indre af øen at kende. Det bares for mig, som var jeg i en prægtig have. Overalt var der træer fulde af grønne eller allerede modne frugter, og begge med klart ferskt vand rislede igennem i de smukke krumninger. Jeg spiste af hine frugter, der smagte fortræffeligt, og øste af vandet, der havde et så indbydende udseende. Da det var nat, udstrakte jeg mig på et bekvemt sted i græsset og lagde mig til at sove. Men min ro blev flere gange forstyrret af den angst at vide mig alene på et så ensomt sted. Derfor tilbragte jeg den største del af natten med at ærgre mig og med at bebrejde mig selv den uklogskab, at jeg ikke hellere var blevet hjemme, i stedet for at foretage denne sidste rejse. Opfyldt af disse tanker, rendte den også selvmord mig i sinde. Men dagslyset skræmmede min fortvivlelse bort. Jeg rejste mig og gik ikke ganske uden frygt hen imellem træerne. Da jeg kom længere ind ad landet til, fik jeg øje på en olding, der forekom mig meget affældig, og som sad ved randen af en bæk. I den formening, at han var skibbruden ligesom jeg selv, gik jeg hen til ham og hilste på ham, hvilket han kun gengældte ved at nikke med hovedet. Jeg spurgte ham, hvad han bestilte der, men i stedet for at svare mig, antydede han mig ved et tegn, at jeg skulle løfte ham op på mine skuldre og bære ham over bækken, for at han, hvilket han gav mig at forstå på lignende måde, kunne komme til at plukke frugter. Jeg troede, at det var ham meget magtpåliggende, tog ham derpå på ryggen og bar ham over bækken. Stå af, sagde jeg til ham, og bukkede mig for at lette ham det. Men i stedet for at lade sig glide ned på jorden, jeg må endnu le, når jeg tænker derpå, slyngede oldingen, der var forekommet mig at være så affældig, begge sine ben, hvis hud lignede en oksehud, med stor lethed om min hals, og satte sig over skrevs på mine skuldre. Med det samme snørede han min hals så fast sammen, som om han ville kvæle mig, og jeg faldt afmægtig til jorden. Trods min afmagt blev den skarnagtige olding siddende på halsen af mig. Han skilte kun benene lidt ad, for igen at lade mig komme til besindelse. Da min bevidsthed var vendt tilbage, satte han den ene fod på min mave, mens han med den anden sparkede mig dygtigt i siden, og således nødte mig til at stå op imod min vilje. Derpå tvang han mig til at gå hen under træerne og blive stående der, for at han kunne plukke og spise frugter. Hele dagen igennem forlod han mig ikke, og da jeg ville lægge mig til hvile for natten, strakte han sig, stadig klamrende sig fast til min hals ud på jorden ved siden af mig. Hver morgen sparkede han for at vække mig og for at få mig til at stå op. I kan ikke gøre eder noget begreb om, hvad det var for en plage at bære denne byrde, uden at kunne ryste den af sig. En dag fandt jeg undervejs flere tørre græskar, der var faldende ned af de træ, hvorpå de voksede. En af de største tog jeg med, hulede det ud og trykkede saften af flere vindruer deri, hvoraf øen har en sådan overflødighed, at man træffer på dem ved hvert eneste skridt, man går. Da græskarflasken var fuld, lagde jeg den på et sted, hvor oldingen, således vidste jeg at indrette det, førte mig hen flere dage efter. Så greb jeg græskarflasken og drak en fortræffelig vin, der i nogen tid lod mig forglemme min dræbende kummer. Jeg følte mig styrket. Ja, jeg blev endnu så munter, at jeg begyndte at synge og springe. Da oldingen så virkningen af denne drik og bemærkede, at jeg bar ham med usædvanlig lethed, gav han mig et vink om, at jeg også skulle lade ham smage denne drik. Jeg rakte ham flasken, og da indholdet behagede ham, drak han ud til sidste dråbe. Der var nok i til at beruse ham, og virkelig steg vinen ham snart til hovedet, hvorpå han begyndte at synge og rokke frem og tilbage på mine skuldre. Men bevægelsen forårsagede, at han atter måtte give den nytte fra sig. På samme tid ophørte han med at klemme mig med benene, og da jeg bemærkede dette, kastede jeg ham på jorden, hvorpå han blev liggende uden bevægelse. Flugs knuste jeg i hovedet på ham med en stor sten. Fuld af glæde over for steds at befriede mig fra den skændige olding, gik jeg til havet, hvor jeg traf folk fra et skib, der for ikke længe siden havde lagt an her, for at forsyne sig med vand og næringsmidler. De undrede sig højlig ved synet af mig, og fortællingen om mine eventyr. I er faldne i hænderne på havoldingen, sagde de, og I er den første, som han ikke har kvalt. Han forlod aldrig dem, som han havde bemægtiget sig, før end de var blevne kvalte, og denne ø er blevet berygtet ved mængden af hans ofre. Derpå tog de mig med til deres skib, hvis kaptajn meget gerne tog imod mig. Han gik igen under sejl, og efter nogle dages forløb kastede vi anker i en stor bys havn. En af de ombordværende købmænd, med hvem jeg havde sluttet venskab, anmodede mig om at søge efter kokosnødder ligesom han, for at ombytte dem på andre steder. Da vi havde samlet tilstrækkeligt antal, afsejlede vi med et skib og styrede kursen til en ø, hvor der voksede peber i mængde. Derfra begav vi os til halvøen Komari, der leverer det bedste aloe-træ. På begge steder byttede jeg mine kokosnødder om for peber og aloe-træ, og tog dernæst med de andre købmænd ud på perlefiskeri. Til den ende tog jeg et dykkere, der leverede mig en mængde meget store og smukke perler i min tjeneste. Fuld af glæde gik jeg igen ombord, og kom lykkelig til Balsora, hvorfra jeg vendte tilbage til Bagdad, og solgte det peber, aloe-træ og de perler, som jeg havde bragt med, til meget høje summer. Ved disse ord rakte Sindbad igen 100 sesiner til Hindbad, der så fjernede sig ligesom de andre gæster. Men den næste dag indfandt det samme selskab sig igen hos den rige søfarer, der beværtede dem ligesom tidligere. Og derpå meddelte dem fortællingen om sin sjette rejse.